Gepler adatlyk radiosy. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu güni 2017-nji ýylyň 26-njy apreli, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözelik Daýberdi tanıştyrýaryn. Fransiýanyň prezidenti wezipesine dalaş edýän öňde barjy kandidat Emmanuel Macronyň saýlaw kampaniýasynyň resmileri Wörsetlen bagly hakerleriň hüjümine sezewar bolanlygyny aýdýarlar. Macronyň kampaniýasyna hüjüm etmek tynanşygyň dekabr aýynda bolanlygyny kampaniýanyň wekili Mounir Mahjuba talgylanmak bilen Associated Press we New York Times gazetleri habar berýärler. Mahjubynyň tasdiklamagyna görä Pawn Storm şeýlede Fancy Bear diýilip tanalýan ady belli haker toporunyň elektronik gözökçülüğüne degişli 160 sani tinanşığı amala aşıranlığı kibir xopsuluk qonça Trend Mikro kampaniyası tarapından xata avalınıptır. Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullukları agdalan haker toporunyň Wörsetlen bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Wörsetiň resmileri şeýle aýplamalary ýigdirleri ret edýärler. Fransiýadaky saýlawlara kibir hüjümler nukdaý nazarından syn edilmegi Birleşen Ştatlaryň aňtaw resmileriniň Wörsetde Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna goşulmakda aýplamagy bilen bagly. Европа Бирлешигине тараптар ва Орсиядын президенти Владимир Путиннин 7 танкетчиси Макрон 23 апрелде кечирилген шайлоолорда хас көп сес топлоду. Onuň 7-nji maýda geçiriljek ses berişlikde Orsiýa bilen ýakyn gatnaşyklaryň taraptary aşa sagçy dalaşýar Marine Le Pen-den üstün çykmagynyň gaty ehtimallygy aýdylýar. Orsiýanyň söwüş uçurlary geçen hepde Alaskanyň we Kanadanyň golunda ençe meýdek uçtular we demirgazyk Amerikanyň howa güýçlerini 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ilkinji ýedek söwüş uçurlaryny ulanmaga mejbur etdiler diýilip 24-nji aprelde Pentagonyň maglumatynda aýdyldy. Wörsetiň Tu-95 bombalaýjy uçary halkara howa giňişligine 3 gezek girdi. 2 gezek Alaskanyň Aleut adalarynyň golaýynda we 1 gezek Alaskanyň hem Kanadanyň giňişliginiň golaýynda diýip Pentagon habar berdi. Şeýlede Pentagonyň berlemegine görä bu ýagdaý 17-nji, 18-nji we 20-nji aprelde ýüze çykypdyr we demirgazyk Amerikanyň howadan goranyş güýçlerini öňüne alyş çäreleri amala aşyrmak üçin söwüş uçurlaryny ýollamaga mejbur edipdir. Howadan goranyş güýçleriniň medpowat wekili Lori O'Donnelly 19 aprelde IL-38 kysymly suwasty gemilere garşy uçurlaryň ençemetiniň agdalan giňişlikde peýda bolanlygyny aýtdy. Aktam uçuşlar baradaky habara uly ähmiýet bermedi we ýagdaýyň ören bir adaty bolmadyk diýerligini aýtdy. Gepler adatlyk radiosy siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prokurorlary Türkiýeli Eýranly altyn sewdegärini Eýranyň Birleşen Ştatlaryň sanksiýalarından saplanmagy üçin Türkiýede we Eýranda ýokary derejelerdäki adamlar bilen bi-kanun ýollary saýatlaşdyrylanlygyny subut edip bilýänligini aýdýarlar. Manhattan etrap sudunyň 24 aprelde geçiren dyslapky dinlenşiginde Birleşen Ştatlaryň prokuroryň kömekçisi Denis Lockerdiň aýtmagyna görä Reza Zarabyň we onuň egindeşleriniň Eýranyň şol wagtky prezidenti Mahmud Ahmadinejad Deýan hatynda Eýranyň hökümetine hem telekeçilerine gadagyn edilen onlarça million amerikan dollary möçberinde mali operasiýalaryny geçirmegi teklip edenliginiň subutnamalary bar. Zarap soň Eýranda hem Türkiýede ýokary derejeli hökümet we bank resmileri bilen işleşdi diýip Lockhart bellädi. 2016-njy ýylyň mart aýynda tutsak edilen 33 ýaşly Zarap özüne ýönkelýän aýyplamalary ret edýär. Türkiýanyň harbiýleri Irak Sinjar daglarynyň we Siriýanyň demirgazyk gündogorunda kürtleriň PKK partiýasynyň söwüşçüleriniň nyşanlaryna zarba urup toporyň Türkiýanyň içinde hüjümleri amala aşyrmak üçin ýaragy hem partladyjy serişdeleri iýbermeginiň öňüni alanlygyny aýdýarlar. Türkiýanyň harbiýleriniň 25-nji aprelde çap eden beýannamasynda agdalan regionlaryň PKK-nyň Türkiýede harbiýleriniň obýektlerine we Diyarbakyr şäherine hüjüm etmek maksatly söwüşçüleri ýermek üçin ulanýan esasy ýollary bolup durýanlygy aýdylýar. Zarbalaryň netijesinde adam pidalary barada destine maglumat berilmedi. PKK, ýagny kurtlaryň işçi partiýasy Türkiýe, Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terrorçy gurama diýilip ýlan edildi. Ankara PKK-nyň agdalarynyň Irakda we Siriýada kurt ýylatynyň arasynda özlerine gaçawatalyga tapýanlygyny aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.